Matai uruturo rwa marongo mabiri na ntandatu. Akanandi akakwanda mpaka kabuhano. Abalongosi bikujobesania isiakongoga Yesu.
Yesu bwamalire ukojoa masi agogosa. Alinkubabula wafundiwa wake alinkuti. Mumenye ukote boga kendila masiko mabiri. Atukoja nikiaka kiapasa. One nyamundo ngwakubekiwa maboko agabarugu. Ukote baangomelele pake koekano. Akawalero ako, awapucha walongosi, na walongosi babajuta, bali nkubungana munyumba jamputi onkulomba inga mjake Kajafa. Bali nkujowesanya esia kukunkola Yesu kubukomu nukungoga. Lodi bali nkuti, tulinga nkolaga pakiaka kiapasa, ukutabandu bali ingisa kulundukana.
Uruturo ura marongo mabiri na ntandatu, akanaandika ntandatu mpaka karongo na tutatu. Unkikuru ikumpaka mafuta Yesu.
Po Yesu abokile mu Betanija. Alinkuingira nyumba ya Simoni. Ojo bantege onkoma. Unkikuru jomo alinkuisa kumiake nesupa ya mafuta aga aroma ulununu. Aga ntengo unyua mufijo. Alinkumonelela panto Yesu. Bwali pakulia. Abafundiwa wake wabasibwene esio, bali nkukalala, bali nkoti. Mwe, fiki ikobinika amafuta amanunu ago. Kwale kununu okoresi amafuta aga kundarama enyingi, endarama esio ngale bikupeerigwa abalondo. Yesu alinkusiagania enyinogono siabo. Alinkubabola alinkoti. Fiki mkontamia unkikoro ojo. Ambombile embombo enunune. Abalondo mle nao amasiko gosa. Lori one ndikoja pakoja pamopene na numwe buira. Onkikoro ojo anyonerile amafuta aga okote. Agotende kesye umbele guangu okosiela kirengani. Na lori nikubabula. Posa apa endomi enunu ejakiara jikolo umbele ligwaga pakiso. Ese abombile onkikoro ojo. Siko jobi gwaga uko nkombo kilamo.
Uruturo urwa marongo mabiri na ntandatu. Akanandi, aka karongo na tuna mpaka karongo na ntandatu. Juta Iskarioti ikuiteka ukundira Yesu.
Pojomo mbafundiwa ba Yesu karongo na mabiri, ingamu Juta Iskarioti. Alinkuwoka kwa puti ya walongosi. Alinkubala arosi alinkuti. Mkombapo ifiki denga nuntwele kumienu. Po bali nkunghomba indalama amarongo matatu. Ukofuma akawalero ako. Juta Iskarioti alinkwanda ukulonda enjela ejakundela Yesu.
Uruturo urwa marongo mabiri na ntandatu. Akanandi akakarongo na tuhano na tubiri. Mpaka marongo mabiri na tuhano. Yesu na wafundigwa wake vikulia ifindu ifiapasa.
Pisiko elia kwanda elia kiaka ekia fisiese efisita nkese. Abafundiwa bake balinkuoka kwa Yesu. Balinkundarose balinkuti. Tuka kutende kekesie kogo efindo fiapasa. Yesu alinkubamula alinkuti. Amuboke nkaja aka Yerusalemu. Kumundo jora. Mkwa kumbora ukote ummanyisi ikote. Akawalero kango kasegerire. Nyumba jako momuno ngoleramo epasa pamopene na wafundiwa bangu. Abafundiwa bali nkubomba bomumo Yesu abalagire. Bali nkutendekesha ifindo ifiapasa. Engisi bojikwanda. Yesu na wafundiwa bake karongo na babeli. Bali nkutugara pakolia ifindo. Bobali pakolia. Yesu alinkubabula alinkuti. Na lori nikubabula. Jomo nkebugutera kienu ikondela. Abafundiwa bake bali nkusulumani ya fijo. Bali nkwanda okujoba jomo jomo. Bali nkuti. Gwentwa. Bole jone. Yesu ali nkuti. Ojo ikotobera ekesiese mumposi pamopene na nine. Jo ojo ikondela. One nyamundo angofa wawamuno sisimbigwe mwakarata umuikemo. Lodi aheri omundo ojo ikondela ne nyamundu. kwale konunu lenga omundo ojo akapapigwe. Pojuta ogwa kundela Yesu, alenkoti, gwe manyisi, bole jone, Yesu alenkomuamula alenkoti, bole lelio ujobile.
Ruturo urwa marongo mabiri na ntandatu, akanandia ka marongo mabiri na ntandatu, mpaka marongo matatu, ifindu, ifikemo, ifiantua.
Bo vale pakolia, Yesu alenkwega ekisiesie, alenkogwa oropi kwa kiara, alenko kemenya, alenkowa papo awafundua wake, alenkowa mora alenkoti, na mwege, muliege, ogo gombele guangu, alenkwega ekekombe ekiafinga, alenkogwa oropi kwa kiara, alenkowa papo, alenkowa mora alenkoti, na munwege efinga eje mwesa, na maanga ere dio iropa liangu elia kunaangesia urutekano lwa kiara. Likoneka kunongwa jabandu bingi okote kiara abahokere ubuturanongwa bwabo. Loli ni kubabora nikoti. Ndikwisa kunuamo kange efinga eje mpaka pisiko lela. Ere angwisa konwa efinga embi apamopene na numwe. Mbunyafiare buatata. Bobe mbile uruembo. Bale nkosoo kapo okoboka kukiamba kia misiongoti.
Uruturo urwa marongo mabiri na ntandatu, akanandia ka marongo matatu na kamo, mpaka marongo matatu na tuhano. Yesu ikujobu kuti Peteri ikuja pakunkana.
Po Yesu alinkowabora wafundiwa baki alinkoti. Pakelo kialeleno, umwe mwesa mukondeka. Papo sisimbigwe mwakarata umuikemo okoti. Nguisa kunkoma ontimi, poengosi sikuisa kubaranira. Lodi bonsio kile, ngu watalelapo kuhoka kwa Galilai. Po Peteri, alenkonkanika Yesu alenkoti. Narenga bosa vikokoleka, one ndikokoleka siku. Yesu alenkomuamula alenkoti. Narodi nikokobora ogwe. Ekero eki, boengongowe jekale ukokolela kungana katatu. Peteri alenkomuamula alenkoti. Narenga kokofa pamopene na nungwe. Ndiko kukana siku. Awafundua wake bosa balenkojoa bolelelio.
Uruturo urwa marongo mabiri na ntandatu. Akanandia ka marongo matatu na ntandatu. Mpaka marongo mana na ntandatu. Yesu kuiputa mungunda wa Getsemani.
Po Yesu alenkofika pamopene na wafundua wake. Pabojo uwa mipiki egia misiongoti. Obo bikote Getsemani. Alenkowabora alenkoti. Na mtogare papapa. One ngovoka para pakuiputa. Alenkovega Peteri na vana wawele awasebetai. Alenkosurumania nokotamigwa filo mundumbula jake. Po alenkowabora alenkoti. Endumbula jango jesurumenye uruakufwa. Na mtogare papapa, muje maso pamopene na nine. Alenkosemapo nkieni panandi, alenkogwa olopi, alenkuiputa alenkoti. Gwe tata, lenga sivagire, ngukosoma usoke siepo ingovero esi. Lero, bulenga wambigwa ubigane buangu, lodi ubwako. Po Yesu alenkowoka kwa fundiwa wake, alenkowaga wagonilo toro. Alenkowabora wa Peteri alenkoti. Keta mtoligo koja maso pamopene na nine kukawalilo akanande itoro. Mujege maso. Muiputege. Ukote mlengisa kutoligwa ni ingero. Muiganido kuomba kanunu. Loli mkaja na maka. Yesu alenkowoka kange uluwa wabere alenkuiputa alenkoti. Gwe tata. Lenga engovero esi sikawagera ukusokako kumiangu. Po wigane buwako bubombigwe. Po alenkwisa kange alenkubaga wagonido toro, papa maso gawo gare notoro twingi. Yesu alenkubaleka kange, alenkuboka alenkuiputo lwavu tatu, alenkujowa amasyo gara gara. Po alenkwisa kubafundiwa bake, alenkubabura alenkoti. Mukale mkogona utoro nukutosia, akawalero kafikile, keta, nenyamundo angobekigwa maboko agalando awabibi. Amusumuke, Tuboke. Keta undeli gwangwa segelile.
Uruturo rwa marongo mawiri na ntandatu. Akanandi akamarongo mana na tuhano na tubiri. Mpaka amarongo mahano na ntandatu. Bikunkola Yesu.
Yesu bwakale ikojoba. Na kalenga lenkufika Juta Iskarioti. Ugwandebala kalongo na waveri. Alenkwisa pamopene ne kilondelo ekenyua mukiabando. Awa wakolile enyobo nenduha. Abando awo bafumile kubaputi awarongosi. Na warongosi baba Juta. Juta wakale kufika kwa Yesu. Awabodile kilengani ekemanyilo atile. Ujungwa kumfipa. Jojojo mkankole. Na kalenga Juta alinkuhoka kwa Yesu, alinkumbola alinkote. Gwe mmanyisi, ugonile, po alinkumfipa. Yesu alinkumuamula alinkote. Mmanyani, guisile kukubomba siene esi. Po abando bala alinkuhoka kwa Yesu, balinkunkola. Po juma mbafundigwa bake Yesu, alinkukwawa ulobo, alinkunsenga ibulukoto untoma kwa mputi unkulomba. Po Yesu alinkumbula alinkuti. Gomose urubo lwako munyambe jake. Papa wando wosa awa bikuwombela urubo. Abikufa kurubo. Bule, mukamanyo kote mbagire kusoma wotori kwa tata. Na kalenga awagiro kunduarela lororo abando mibake. Efilondelo efinyua mukalongo na fibele nuko kendapo. Lero lenga mbombile bolo. Sikuwombigwa bule bule. Esi simbiwe mwakarata umuikemo okote. Mwamuno sikurondeligwa ukoja. Po Yesu alinkuwavula vandu bala alinkoti. Bole, muisile mukolile enyoo nenduha ngate mkulekola inyambuta. Bwida na atogaraga ndopasolo atempeli. Na amanyisiaga. Mukale ngolile mosiku. Lero, esi sileboro okote siwoneke esi awakungulu kawa simbile mwakarata umuikemo. Pwa wafundigwa wake bosa bali nkundeka Yesu, bali nkubopa.
Uruturo rwa marongo mabiri na ntandatu, akanandi akamarongo mahano na tuhano na tubiri, mpaka amarongo ntandatu na ruwele, Yesu nkieni mbarongosi baba Juta.
Po abandu ala bali nkolide Yesu, bali nkuntwala kwa Kajafa umputi umkulumba. Kono babu ungene, abamanyisi bandagero siya Mose na warongosi baba Juta. Petele alinkunkonga Yesu pa utalipo. Mpaka nkate ndopaso lwa nyumba jamputi unkulomba. Po alinkutogara pamopene na walendeleli. Okote akete muno siku malekilaga. Po papo awaputi awarongosi bala na balu komano lwa sanihendilini bosa. Barondaga uketi ubwabu tungulu kuti bajage enjira ja kungoga Yesu. Lodi wakabuagire uketi na bomo na palema balisile abaketi bingi ababu tungulu. Po kumalekese wale nkwisa waketi wawele wale nkuti. Umundo ojo ajobile ukuti. Mbagiro komora etemperi ja kiara nukujejenga kange kumasiko matatu. Po mputi onkolomba alinkwema. Alinkundarusa Yesu alinkuti. Ukukongana na esi abandu ababi kukusitaka ogwe. Bole, utikuamula na lemo. Lodi Yesu akale muamwile na lemo. Po mputi onkulomba alinkumbola kange alinkuti. Nikokobola ulape mungamu jakiara umomi. Tobole lenga ogwe gwe mesija. Umwana gwa kiara. Yesu alinkumuamula alinkuti. Bole lelio ujovide. Loli ni kubabula mwesa. Ukuandela leleno. Amkumbona nenyamundu ndugere kumuanya. Pabojo uwe mekigwa. Kukibafu ekirelo kiakiala umwene maka. Bonguisa mabengo aga kumuanya. Pomputi onkulomba wapelika masio ago. Alinkunya fulani ya mienda giyake. Ukunangisi ukarale. Alinkuti. Iko ntoka kiara. Potu kubolonda uketi buafiki, muperike muno antokire kiara, mukote fiki omwe, bali nkuamula bali nkuti. Ikulondigwa agogigwe, po wamo bali nkunswera mata kumaso, bali nkumbuleka nifibuli, bamo bali nkunkoma na mapi, bali nkuti, gwe mesija, kunguluka, jojwana kukomile.
Uruturo rwa marongo mabiri na ntandatu, akanandi aka marongo ntandatu, na tuhano na tuna, mpaka marongo mahano na mabiri na tuhano. Peteri ikunkana Yesu.
Akawalilo karakara Peteri atugere panja ndupaso. Po mbombi jomo undendua na linkwisa kwa Peteri, alinkoti. Na nungwe gwale pamopene na Yesu gwa mugalidai. Loli Peteri alinkukana nkieni ndibala bosa alinkoti. Ngasimanya esi kujoba. Po alinkosoka popala, alinkowoka kokefigo. Apo mbombi ojonge undendua na alinkumbona. Alinkuwabula abandu awa balipo pala alinkuti. Umundo ojo ale pamopene na Yesu unasareti. Peteri alinkukana kangi. Alinkulapa alinkuti. Ngamanya umundo ojo. Akawalero woka kendile popanandi. Abandu awa balipo pala balinkwisa kwa Peteri. Balinkumbula balinkuti. Na lori ogole muinabo. Papo na ujo vibwako buko kunangesia. Peteri alinkwanda okoguna nokulapa. Alinkoti, ngamanya umundu ojo. Na kalenga ingongowe jiri nkukorela. Po Peteri alinkulikumbuka isyo ele ajobile Yesu ukuti. Ingongowe wojikali ukukorela kuungana katatu. Po alinkusoka panja, alinkulela fijo.